Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 3. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Ideja o uslovima za školovanje budućih ljekara koju je iznijela doktorka Vesna Miranović ne predstavljaju stav vlade niti ministarstva zdravlja. Savjetnik u Podgoričkom osnovnom sudu Ivan Vukićević traži poništenje odluka sudskog savjeta o izboru 10 sudija osnovnih sudova. Ukrajinske poslanike u buduće neće štititi poslanički imunitet odlučeno u parlamentu te zemlje. Najmanje 5 osoba poginulo u naletu uragana Dorian koji je zahvatio Bahame. A u emisiji između ostalo govorimo o inicijativi Bošnjačke stranke da na sljedećim izborima pripadnicima crnogorske dijaspore koji imaju prebivalište u Crnoj Gori bude dozvoljeno da glasaju konzularno-diplomatskim predstavništvima. To je za Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta neprihvatljivo pošto se zakon o prebivalištu ne poštuje.
Neka dozvoli vlast da glasaju svi državljani i nema problema. Samo što će da glasa i to mi i tražimo. Ili da glasaju svi državljani ili da se poštuje zakon o prebivalištu. A vlast Crne Gore pravi neko mutant rešenje. Pravi poželjni birački spis. I to je ta prevara koju uporno pravi Demokratska partija socijalista.
Govorimo i o tome kako je gradnja glavne dionice budućeg autoputa opterećena brojnim dilemama. Kada će biti završen, koliko će koštati, ima li rizika da Crna Gora upadne u dužničku zamku prema Kini? Srđan Perić iz organizacije KOD.
Taj kreditni rizik je zaista na vrlo visokom stepenu. Ja bih volio da se ni jedan od ovih rizika ne pokaže opravdanim, ali nažalost svaki mogući indikator do sad od valutnog rizika preko toga da nisu uračunate petlje, da nije uračunata struja, voda, do sada kašnjenje u projektu, svaki je jedan po jedan išao u prilog tezi da smo već sada izvjesno u finansijskom problemu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ideja da uslovi i kriterijumi za studente medicine u Crnoj Gori budu izmijenjeni nije stav vlade niti ministarstva zdravlja saopšteno iz tog resora. Navodi se da je jedinstveni stav ministarstva zdravlja i države da se nađe efikasan način i model za poboljšanje standarda zdravstvenih radnika, uključujući i mogućnost povećanja zarada. Podsjetimo, krajem prošle sedmice Vesna Miranović iz ministarstva zdravlja kazala je da bi studenti medicine u Crnoj Gori u buduće trebalo da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da otpočnu školovanje. Ta izjava izazvala je brojne kritike stručne i laičke javnosti uz ocjene da bi takav pokušaj države da se izbori sa sve većim problemom odliva bijelih mantila bio represivan i kontraproduktivan. Savjetnik u Podgoričkom osnovnom sudu Ivan Vukićević podnio je Upravnom sudu tužbu protiv sudskog savjeta kojom traži poništenje odluka te institucije o izboru 10 sudija osnovnih sudova zbog, kako tvrdi, povreda pravila postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Vukićević, koji je bio jedan od kandidata za izbor na sudijsku funkciju, tužbi ukazuje na navodni konflikt interesa predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je učestvovala u izboru svoje savjetnice Tijane Badnjar za sudiju, piše Dan. Kako je naveo, Badnjar je na intervju dobila maksimalan broj bodova, iako tog intervjua, kako Vukićević tvrdi, nije ni bilo. Gradonačelnik Budve Marko Carević naredio je hitnu istragu o načinu isplaćivanja socijalne pomoći nakon što je utvrđeno da je jedan opštinski službenik falsifikovao dokumenta, novac umjesto socijalno ugroženim Budvanima uplaćivao na račun njemu bliskih osoba, pišu vijesti. Tom dnevnom listu je saopšteno da je za sada protiv jednog službenika Sekretarijata za društvene djelatnosti podnijeta krivična prijava, ali da će komisija koja je formirana na zahtjev Carevića utvrditi da li ima još uključenih u malverzacije. Jedna vijest iz regiona, avion Falcon u kome je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić letio za Ljubljanu da bi učestvovao na Bledskom strateškom forumu, udario je grom, a letjelica je bezbjedno sletjela na ljubljanski aerodrom Brnik, prenosi Beta. Kako javlja RTS, prisebnošću pilota letjelica je sinoć nakon udara groma bezbjedno prizemljena na ljubljanski aerodrom, a Dačić nastavio put ka Bledu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski poslanici glasali su za to da im se ukine imunitet od krivičnog gonjenja. Reuters ističe da je glasanje vrhovne vlade u skladu sa obećanjem predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da će iskorijeniti korupciju u politici. Poslanicima je ranije imunitet mogao biti ukinut jedino glasanjem u parlamentu u pojedinačnim slučajevima. Najmanje 5 osoba poginulo je u naletu uragana Dorian koji je zahvatio Bahame gdje je naređena evakuacija preko 1 milion osoba, prenosi Reuters. Uragan je malo oslabio tokom noći sa vjetrovima od oko 205 km na sat iznad Bahama, javila je američka meteorološka služba. U američkoj državi Florida naređena je evakuacija u 9 okruga. Kina ulazi u razdoblje u kojem se suočava sa brojnim rizicima, ekonomskim, političkim i diplomatskim, i zemlja mora biti u stanju da se bori i pobijedi protiv onih koji osporavaju konačne linije Kine, rekao je predsjednik Xi Jinping. To je izjavio oči 1. oktobra kada će biti obilježena 70. godišnjica od osnivanja komunističke Kine. Xi i njegova vladajuća komunistička partija suočavaju se s nizom poteškoća od usporavajuće ekonomije uslijed trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama do nasilnih protesta u Hong Kongu, ocjenjuje Reuters. Britanska funta oslabila je danas na najniži nivo u posljednje 2,5 godine nakon što je britanski premijer Boris Johnson zaprijetio raspisivanjem prijevremenih izbora da bi realizovao Brexit. Funta je jučer oslabila za 1% prema dolaru, a danas je pala na kurs ispod 1,2 dolara, prvi put od januara 2017. godine. Vrijednost funte prema euru uglavnom stagnira dok investitori iščekuju nova dešavanja u britanskom parlamentu, a u vezi sa Brexitom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:37, još jednom dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Bošnjačka stranka ne odustaje od inicijative da izmjene izbornog zakonodavstva u susret parlamentarnim izborima naredne godine treba da obuhvate izglasavanje rješenja prema kome bi crnogorska dijaspora u buduće mogla da glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Međutim, za razliku od zemalja u okruženju, čiji svi državljani imaju pravo da glasaju u inostranstvu, prema prijedlogu Bošnjaka, biračko pravo ostvarivali bi samo oni crnogorski državljani u dijaspori koji imaju prebivalište u Crnoj Gori. Kakve su reakcije na taj prijedlog Bošnjačke stranke, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke u crnogorskom parlamentu Ervin Ibrahimović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava zbog čega smatraju posebno važnim njihovu inicijativu da na sljedećim izborima crnogorska dijaspora svoje biračko pravo može da ostvari u zemlji u kojoj živi.
Više je razloga zašto tu dijasporu treba i dalje uvažiti, ili jednom riječu zašto ne reći doživljavati ono kao što i jest, i to su naši građani i imaju pravo da daju svoj doprinos u razvoju države. I mnogo, mnogo više je razloga zašto ova inicijativa treba da bude prihvaćena od ostalih partija, odnosno kolega, jer dijaspora je ono što je možda i najveći potencijal trenutni Crne Gore.
Na naše pitanje, da li ta inicijativa podrazumijeva da pravo glasa imaju svi crnogorski državljani ili samo oni koji imaju i prebivalište u Crnoj Gori, kako je to regulisano postojećim zakonom, Ibrahimović odgovara.
U skladu sa zakonom, znači pravo da ostane da mogu da glasaju naši građani koji imaju rezidentni uslov, odnosno prebivalište.
I dok Ibrahimović očekuje da njihovu inicijativu da dijaspora već na sljedećim izborima može da glasa po ambasadama i konzulatima Crne Gore, prihvate i ostale parlamentarne partije, za najbrojniji poslanički klub opozicije Demokratski front, takav prilog je neprihvatljiv upravo zbog insistiranja Bošnjaka da mogu da glasaju samo državljani sa prebivalištem u Crnoj Gori. A taj zakon se, prema ričima Milutina Đukanovića, ne poštuje.
Znamo šta je prebivalište. Prebivalište je mjesto za koje je osoba vezala svoje životne interese, a prema tome ako neko radi u inostranstvu i djeca mu se školuju, ne može imati prebivalište u Crnoj Gori, a samim tim ne može biti u biračkom spisku. I to je ta prevara koju uporno pravi Demokratska partija socijalista, flagrantno se krši Ustav Crne Gore i flagrantno se krši zakon o prebivalištu. To je u suprotnosti jedno sa drugim. Kako glasati u inostranstvu, imati prebivalište u Crnoj Gori?
Zato bi, dodaje Đukanović, za Demokratski front jedino bilo prihvatljivo da u inostranstvu može da glasa kompletna dijaspora, kao što je to slučaj sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, to jest svi oni koji imaju crnogorsko državljanstvo.
Neka dozvoli vlast da glasaju svi državljani i nema problema. Samo što će da glasa, i to mi i tražimo. Ili da glasaju svi državljani ili da se poštuje zakon o prebivalištu. A vlast Crne Gore pravi neko mutant rešenje, pravi poželjni birački spis.
Kakav je stav u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista o ovom pitanju, nismo uspjeli da saznamo, pošto do početka emisije nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Samostalni poslanik Neđeljko Rudović nema ništa protiv toga da u buduće dijaspora glasa u zemljama u kojoj njeni pripadnici žive, uz poštovanje zakona o prebivalištu. Ali kao i Milutin Đukanović upravo u tome vidi kvaku koja može da otvori prostor za manipulacije, pošto se u biračkim spiskovima nalaze i oni koji u Crnu Goru rijetko svraćaju.
Prvo pitanje, zašto nisu poštovali zakon i odjavili prebivalište ako su napustili Crnu Goru? Drugo, ko će da sprovodi glasanje u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i ko će da kontroliše glasanje? I po meni se tu ta priča završava zato što ima previše prostora i za manipulaciju i za zloupotrebe i mislim da je suviše skupo da se na taj način reguliše ovo pitanje.
I za Rudovića, uvođenju principa da pravo glasa dijaspora može da ostvaruje i u inostranstvu, trebalo bi da prethodi sređivanje biračkih spiskova.
To je već osnovno pitanje, zato što mi imamo jednu dosta suludu i neshvatljivu situaciju da u Crnoj Gori sa formalno 620.000 stanovnika imamo preko 80% glasača, što nije normalno i što nije tačno. Upravo se radi između ostalog i o tome da mnogi građani Crne Gore nisu odjavljivali prebivališta kada su napuštali Crnu Goru, a i očigledno se radi i o biračima koji su faktički nepostojeći.
Bilo kako bilo, Bošnjačka stranka, kako je zaključio Ervin Ibrahimović, neće odustati od svog prijedloga.
Sigurno neće biti ultimatuma, ali ćemo se sigurno boriti da kvalitetnim argumentima dokažemo da dijaspora zaslužuje da glasa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I o nastavku političke teme, o uslovima dugotrajne krize na političkoj sceni Crne Gore, po mnogo čemu razjedinjena opozicija saglasna je da bez promjene postojećeg ambijenta i izmjene izborne legislative nema uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Opozicija je saglasna i u još jednom, a to je da je samo tehnička vlada garant da će dogovoreno između vlasti i opozicije biti provedeno u praksi, priča Lele Štjepanović.
Zahtjevi koje od vlasti traži opozicija u Crnoj Gori da bi se došlo do demokratskog ambijenta za održavanje fer izbora u ambijentu krize koja već dugo traje na crnogorskoj političkoj sceni, kreću se od sveobuhvatne promjene izbornog zakonodavstva, čišćenja biračkih spiskova, promjena u Savjetu radiotelevizije Crne Gore, Agenciji za sprečavanje korupcije i Državnoj izbornoj komisiji, do promjene Ustava, što je zahtjev Demokratskog fronta najjače opozicione grupacije. Opozicija je saglasna i da bez tehničke vlade nema ključnog modela za implementaciju eventualno dogovorenih rješenja vlasti i opozicije. Podsjetimo, i Evropska komisija traži dijalog vlasti i opozicije oko reforme izbornog zakonodavstva, a OEPS implementaciju konkretnih smjernica u izbornoj legislativi Crne Gore. Najjača opozicijona grupacija u trenutnom sastavu parlamenta Crne Gore, Demokratski front, prije svih zahtjeva traži promjene Ustava kao uslov za izborne reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Milutin Đukanović iz DF-a.
Uslovi Demokratskog fronta tu su vrlo precizni. To su tehnička vlada i promjena Ustava u dijelu da se spriječi diskriminacija srpskog naroda.
Dok Ivan Vujović kaže da Socijaldemokratska partija smatra da nema potrebe za promjenom Ustava i objašnjava zašto.
Da se Ustav polazi od premise da imamo odgovornu vlast i odgovornu opoziciju i mi ne treba da idemo u izmjenu ustava, nego trebamo da povećamo stepen naše sopstvene odgovornosti i jedni i drugi.
SDP smatra da opozicija mora insistirati na izmjenama više stvari kako bi se došlo do demokratskog ambijenta za održavanje parlamentarnih izbora, kaže Ivan Vujović.
Po nama je to tehnička vlada. Dakle, tehnička vlada zbog toga što je nivo nepovjerenja među političkih aktera, znamo da su među brojne afere, znamo što se desilo na prethodnim izborima, znamo da nemamo epilog oko afere snimak, oko mnogih drugih afera koje potencira Europska komisija. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, naravno, reforma u skladu sa preporukama OEPS-a, izbornih zakona i drugog zakonodavstva.
A Milutin Đukanović objašnjava zbog čega, prema mišljenju DF-a, za tu političku grupaciju nema demokratskog ambijenta za održavanje izbora ukoliko ne dođe do promjene ustava.
Mi se borimo za demokratski izborni ambijent, a smatramo da bi se došlo do demokratskog izbornog ambijenta, da je veoma značajno da ne postoji diskriminacija ni po bilo kom osnovu. A mi kao predstavnici srpskog naroda smatramo da treba pod broj 1 da se zaustavi diskriminacija srpskog naroda.
Demokrate Aleksija Bečića smatraju da je u cilju održavanja per izbora prije svega neophodno srediti biračke spiskove, promjene u medijskim zakonima, kaže Nikola Rovčanin i objašnjava šta je još iz ugla demokrata neophodno mijenjati.
Tu su ASK, DIK, Savjet Radio Televizije Crne Gore, dakle tu je važna temeljna reforma, korijenita izmjena organizacione strukture, nemogućnost da se prilikom izbora članova vrši politički uticaj kao što je do sada, to kasnije ulazi uticaj politike na uređivačku politiku RTCG, uticaj na odluke Agencije za sprečavanje korupcije kao veoma važnog organa Državne izborne komisije, dakle cilj oslobađanja od uticaja, također i procedure pri samom glasanju, dakle na izbornom danu.
Rovčanin zaključuje da demokrate nijednog momenta nisu odustale od zahtjeva da tehnička vlada treba da implementira sve ono što se eventualno u cilju održavanja izbora dogovore vlast i opozicija.
Ali ajde prvo da ta rješenja dogovorimo, da se izmijene zakoni, svakako mi ne bježimo od tehničke vlade i od bilo koje vlade koja će kontrolisati na pravi način, ali one vlade koja je definisana sporazumom o budućnosti, 1/3 opozicije, 1/3 NDO sektor, i ne pristajemo na vladu koju će predvoditi DP.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47 u nastavku emisije Privredno-ekonomske teme. Izgradnju prioritetne dionice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina karakterišu kašnjenje od 17 mjeseci, ekološka devastacija dijela rijeke Tare preko koje prelazi budući autoput, neizvjesnost koliko će državu koštati dodatni radovi u odnosu na ugovorenu cijenu od 809 miliona dolara, te da li postoji opasnost da Crna Gora upadne u dužničku zamku prema Kini koja je kreditor i izvođač radova. Vlada Crne Gore ne vidi potencijalan negativan scenario ili bilo kakav loš epilog po državu, dok analitičari i kritičari projekta Vijeka upozoravaju na negativne posljedice. O tome Srđan Janković.
Vladini zvaničnici povremeno objavljuju pozitivne informacije o toku i izgradnje prve prioritetne i najteže dionice budućeg autoputa koji će spojiti Luku Bar na Jadranskom moru i granicu sa Srbijom. Pritom vlada odlučno negira bilo kakvu negativnu posljedicu po državu Crnu Goru zbog kreditnog aranžmana istorijske vrijednosti sa Kineskom državnom bankom i Kineskom državnom korporacijom CRBC kao glavnim izvođačem. Kritičari financijskog projekta autoputa kroz Crnu Goru i dio nevladinog sektora kao ključne probleme aranžmana sa Kinezima izdvajaju činjenicu da se umjesto završetka radova u maju ove godine sada najavljuje kraj izgradnje prve dionice za septembar 2020. godine, da vlada nije ugovorila izgradnju pristupnih puteva niti infrastrukturu što će državu koštati dodatnih između 80 i 130 miliona dolara, da se država nije zaštitila od mogućeg negativnog utjecaja kursnih razlika na buduće vraćanje kredita, da je tokom izgradnje devastiran dio rijeke Tare, na što su reagovale domaće i međunarodne organizacije, uključujući i UNESCO, pod čijom je zaštitom kanjon Tare. A među glavnim pitanjima je da li bi se Crna Gora mogla suočiti sa sudbinom Šri Lanke, koja je bila primorana da u nemogućnosti otplate duga Kinezima za izgradnju luke, tu istu luku iznajme kineskoj državi na 99 godina. Na pitanje da li je kreditna zamka opasno za Crnu Goru, odgovara Srđan Perić, predstavnik organizacije KOD, koja prati sve aspekte izgradnje prvog autoputa kroz Crnu Goru.
Prema značajnim ekonomskim analitičarima, Crna Gora je u grupi od 5 zemalja uz Pakistan, Šri Lanku, Džibuti i Maldivi, koja ima rizik kreditne zamke od strane koju uzrokuju kineski krediti. Najčešće kineska vlada, odnosno kineska država, ima interes da plasira sredstva u zemlje koje ne mogu sebe priuštiti kredit. Često to budu i investicije koje se ne mogu vraćati, koje nemaju veliku stepen obrta, također nemaju dovoljno prometa saobraćaja, posebno kod infrastrukturnih objekata. I nakon nekog perioda Kina, kada ne možete to da vratite, dolazi sa alternativnim rješenjima, kao što imate u nekim zemljama gdje se daje onda na zakup isti ti objekat na zakup od 99 godina na upotrebu kineskim kompanijama, odnosno kineskoj državi.
Jedan od ključnih problema koji naglašava Srđan Perić je činjenica da je u slučaju spora između Crne Gore i Kine nadležan arbitražni sud u Kini. A na što je pristala država Crna Gora?
Znamo da je za cijelu ovu priču u slučaju spora nadležna kineska arbitraža, onda prosto taj kreditni rizik je zaista na vrlo visokom stepenu. Ja bih volio da se nijedan od ovih rizika ne pokaže opravdanim. Geostrateški, ako hoćete, dosta je teška pozicija u kojoj vi želite zapadne vrijednosti, a da infrastrukturu razvijate preko orientalnog kapitala. To je naš možda i strateški previd. Malo je malih zemalja koje su uspjele da u tim ukrštenim interesima zaista zaštite svoj interes. Jer naši su mehanizmi izuzetno slabi.
Stav vlade Crne Gore je potpuno drugačiji. Premijer Duško Marković ne vidi mogućnost da Crna Gora upadne u dužničko ropstvo prema Kini, što je saopštio u crnogorskom parlamentu prije 2 mjeseca.
Nema priča o dužničkom ropstvu Crne Gore. Nema. Priča da ćemo finansijski doći u zavisnost od novca, kineskog novca, odnosno njihove banke, je samo priča zlonamjernih. Crna Gora ima finansijski potencijal, ne samo da vraća ovaj kredit, nego da ulaže u dalji razvoj infrastrukture i sopstvenih, a vidjet ćemo u kojoj mjeri iz kreditnih sredstava.
I ministar financija Darko Radunović je tada bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ne može se desiti da kineska kompanija postane vlasnik autoputa. To može ako se izglasa u ovom parlamentu i odluči parlament da tako nešto radi. Ali ja znam ovaj dio pouzdano da mi nismo uspostavili zalogu na imovinu i nikako ne mogu postati osim legitimnog odlučivanja u parlamentu vlasnici autoputa.
Za 42 km prve dionice autoputa od Smokovca kraj Podgorice do Mateševa blizu Kolašina državu Crnu Goru po prvom ugovoru košta 809 miliona dolara. Još najmanje 80 miliona dolara će koštati izgradnja pristupnih puteva, elektro i vodovodna mreža uz autoput, čime se dolazi do cifre od blizu 900 miliona dolara. Prema ugovoru, prva godišnja rata kineskoj Exim banci za izgradnju autoputa će iznositi 66 miliona dolara i ona će kineskoj banci biti isplaćena u julu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Britanskog premijera Borisa Johnsona popodne očekuje obračun u parlamentu nakon što su iz njegovog kabineta potvrdili da bi mogao da raspiše vanredne izbore za 14. oktobar ako poslanici usvoje zakon koji će onemogućiti izlazak zemlje iz Evropske unije 31. oktobra bez sporazuma. Johnson je kazao da ne želi izbore, ali da bi napredak u pregovorima sa Evropskom unijom bio nemoguć ukoliko pomenuti zakon prođe. Slušamo Dragana Štavljanina.
Britanski poslanici se vraćaju u parlament posle letnje pauze, a pre najavljene suspenzije rada tog tela. Predstavnici opozicionih stranaka i nezadovoljni konzervativci najavili su da će tražiti promjenu zakona ili vlade prema kojem bi premijer morao da zatraži odlaganje Brexita do 31. januara sljedeće godine, osim ako poslanici ne odobre novi dogovor sa Evropskom unijom ili glasaju za Brexit bez sporazuma. Premijer Boris Johnson je međutim dan ranije odbacio svaku svaku mogućnost da će pitati Evropsku uniju da odloži izlazak Britanije iz tog bloka, uz jasno upozorenje da bi mogao da bude primoran da raspiše izbore ukoliko bi mu vezali ruke oko Brexita.
Ja ne želim prevremene parlamentarne izbore, ni vi ih ne želite. Nastavimo sa planom.
Dodao je Johnson, čiji kabinet trenutno ima samo jednog poslanika prednosti, i to ako se uračunaju i glasovi Demokratske unionističke partije Severne Irske. Johnson je kazao da bi mogao da ostvari napredak u pregovorima sa Evropskom unijom na sastanku 17. oktobra, ali da bi usvajanje pomenutog zakona u parlamentu podrilo britansku pregovaračku poziciju. Bivši ministar financija Philip Hammond kazao je za BBC da veruje da će biti dovoljno poslanika koji će danas podržati ovaj plan, nazivajući apsolutnom hipokrizijom pretnju vlade pobunjenim konzervativnim poslanicima, izbacivanjem iz stranke i izostavljanjem sa lista kandidata za sljedeće izbore. Hammond je istakao da Johnson nije postigao napredak u razgovorima sa Evropskom unijom kako bi izdejstvovao sporazum o Brexitu. Lider laburista Jeremy Corbyn je rekao da je njegova stranka spremna za izbore. Međutim, ministar u senci za Severnu Irsku Tony Lloyd je rekao da će laburisti glasati protiv bilo kakvih planova vlade za održavanje izbora pre predviđenog roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. On je istakao da laburisti neće dozvoliti Borisu Johnsonu da diktira uslove izbora koji bez ikakvog dogovora ruše ovu zemlju. Johnsonu je potrebna podrška 2/3 od 650 poslanika da bi raspisao vanredne izbore. Ministar zadužen za pripreme u slučaju da ne bude sporazuma Michael Gove odbio je da prokomentariše da li bi se vlada Borisa Johnsona pridržavala odluke parlamenta. Johnson se zakleo da će izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije posljednjeg dana oktobra, čak i ako ne bude sporazuma, uprkos upozorenju ekonomista da bi takva odluka mogla imati teške posljedice. Bez obzira na kritike, vlada je čak pokrenula i kampanju pod nazivom Spremite se za Brexit. Zvaničnici Evropske unije rekli su da su spremni na scenario bez sporazuma ukoliko bude neophodno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pretnjama Kine da će intervenisati u Hong Kongu da uguši višemesečne demonstracije kojima se traži demokratija i održanje vladavine prava u tom gradu, vreme je da svet reaguje zbog agresivnije politike Pekinga, kako u Hong Kongu, tako i na drugim frontovima, pišu svetski mediji. Posle demonstracija tokom vikenda, na kojima je zabeleženo najgore nasilje u tromesečnim protestima, deo studenata i đaka u Hong Kongu u ponedeljak je bojkotovao nastavu, dok iz Pekinga stižu upozorenja da će ubrzo biti okončan prodemokratski talas, piše agencija France Press. Državna novinska agencija Xinhua u uredničkom komentaru je upozorila da se približava kraj protestima bez navođenja daljih detalja. Kina je izgleda krenula u dugo očekivano suzbijanje opozicije u Hong Kongu, hapšenjem prodemokratskih poslanika i aktivista, kao i zabranom protesta, ali su oštre mere rizičan potez za strašivanje javnosti, što bi moglo izazvati dodatnu srdžbu stanovnika tog grada i snažnije proteste, ocenjuje Wall Street Journal. Pretnja Pekinga da će vojnom intervencijom okončati proteste u Hong Kongu predstavlja diplomatsku zagonetku za spoljni svet, ističe kolumnista britanskog Timesa Edward Lucas, uz ocenu da kriza u Hong Kongu može pokvariti proslavu 70. godišnjice Narodne Republike Kine 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump ima skoro pa ispravnu politiku prema Kini, piše kolumnista New York Timesa Roger Cohen, i ističe da je vrijeme da se podvuče crta zbog agresivne politike kineskog predsjednika. Izjava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da neće moći da postigne trgovinski sporazum s Kinom ako bude nasilja u Hong Kongu kao na Tiananmenu, možda je njegov najbolji trenutak, ocenjuje Cohen, ali upozorava da se treba nadati da je to zaista mislio, imajući u vidu prezir koji pokazuje prema ljudskim pravima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.